ja mitä ei tule pitämään.
Niin, voin voimakkaasti sydämellä puhua psalmi ykkösestä. Sen takia, että kun me ajattelemme uskovina hengellisen elämän kasvua ja ylipäänsä kasvaa ihmisenä Jumalan suunnitelmissa, niin me tarvitsemme siihen tietyllä tavalla tiettyä kättä pidempää, koska aina on muutamilla ihmisillä tarve tarjoilla Jumalalle kaikkia suoritettuja palveluksia hengellisenä kasvuna. Kun ajattelemme tätä tulevaakin aikaa, jota on edessä, me emme tiedä, kuinka nopeasti Jumala uskoo meille herätystä, kuinka nopeasti Jumala uskoo meille asioita, joissa me saamme nähdä tunnustekoja ynnä muuta. Emme tiedä sitä. Se ei ole kenenkään salkussa. Silloin kun sain kutsun Jumalalta tulla tänne Myyrmäkeen Kotkassa, niin olin silloin vakuuttunut, että en lähde Kotkasta mihinkään. Ja ajattelin, että minua ei tarvita, tarvitaan täällä. Mutta Jumala antoi minulle yhtäkkiä semmoisen merkillisen uninäyn, että minulla oinet, olen kertonutkin sitä varmasti monta kertaa, mutta muistuttaakseni vain sillä nyt lyhyesti. Minulla oinettiin pikkuvauva käsiin, jolla oli aikuisen naisen kädet ja kasvot. Ja katsoin sitä hämmästyneenä, että miten tämmöinen vauva minulla annettiin. Niin siinä Jumala henki sanoi, että minä johdan sinut seurakuntaa, joka on nuori, mutta se on myös samalla vanhakin. Minä ajattelin, minkälainen semmoinen seurakunta on. Ja hyvin pian sen jälkeen sitten Kankaanpää Jorma soitti. Ei mennyt kuin muutama aika. Ja silloin minä tiesin, että se on tähän. Tosin liittyy sitten aikana muutakin, mitä aikaisemmin näin, josta on kertonutkin. Mutta kun olen ajatellut tätä nyt olevaa aikaa sitten ja mietiskellyt kaikkea, ollessa paljon yksin ja tuolla liikkunut ja rukoillut Jumalan edessä tulevien aikoja ajatellen ja tilanteita. Ja tiedän, että muutamilla ihmisillä on hirmuinen kiire, että Jumala alkaisi toimimaan. Se on aina seurakuntaelämässä. Siellä ei ole mikään tuleva ja oleva ilmiö, joka katoaa ja on. Se on aina seurakuntaelämässä. Usein teoista mittaamme vahvuutemme ja mitä Jumala saa tehdä missäkin. Ja kuitenkin. Kaiken hengellisen elämän ja kasvun keskellä Jumala sallii meille joskus aikoja, jolloin ei tapahdu paljon mitään. Olen kysynyt usein, että miksi se pitää olla näin? On aika, jolloin ei tapahdu paljon mitään, vaan joudumme pitämään toimintaa yllä, pitämään evankeliumia tarjolla. Toisin sanoen, niin kuin työtoverin tapas Toivion Karlo sanoa, avoimia ovia. On aina tilanteita, jolloin ihmiset ei parhaammallakaan tahdolla me saa heitä liikkeelle. Eivätkä ymmärrä elämäänsä. Joudumme pitämään tarjolla Jumalan sanaa. Että voimme pitää tarjolla Jumalan sanaa, niin silloin meidän täytyy päästä itse hengellisesti ja myös ihmisenä kasvamaan. Koska me emme voi ryhtyä markkinoimaan paikkakunnalla ihmisille hengellistä toimintaa. Se olisi suuri vahinko. Emme ole T-market tai K-market tai valintatalo tai Aleba. Emme ole yhtään yksikään seurakunta muodoltamme sellainen. Emme voi pitää reklaameja eli mainoksia yllä, tulkaa meille. Ei, jokainen jäsen kertoo, kuinka meillä voidaan. Niin kuin perheestäkin tiedämme, että jos perheenjäsenet kulkevat tuolla kadulla vaikka räjähtäneitä, niin tiedetään, kotona joku räjähtänyt. Ja vaikka silloin kuinka kerrotaan, että kaikki on hyvin, ulos näkyy, että se on räjähtänyt. Ja silloin tiedämme, että ei se voi hyvin. Ja kun ajattelemme nyt tulevaa aikaa joko edessämme, emme tiedä, antaako Jumala meille kuinka nopeasti ja minkälaista antaa. Me toivomme ja rukoilemme, että Jumala antaisi herätyksen. Jumala antaisi voimallisten tekojen tapahtua. Suuri janomme on nähdä, kuinka Jumala parantaa sairaita, kuinka Jumala ilmestyy niin, että saamme nähdä, että Raamattu toimii. Ihmiset vapautuvat siteistä, ahdistuksista ja niin edelleen. Tämä on seurakuntaelämään kuuluva aikaa. Mutta joskus on merkillistä, että Jumala ei anna sitä kovin nopeasti. Siihen tarvitaan tietynlainen vahvistuminen. Eilen iltana, kun leikkasin meidän nurmikkoa, niin tuli semmoinen väkevä kokemus siinä, kun meillä on kasvanut siihen päätyyn, se on mahtavat aurinkokukkakasvit. Ne kerta kaikkiaan rehoittaa kuin laihianpojan tukka joka suuntaan. Ja ihan mahtavan näköiset, eikä meinaa kukkaa tule ollenkaan, mutta vartta on jykevästi, näin paksu runko. Ja ne on kasvanut niin nopeasti, että niillä ei ole kestävyyttä. Se yksi kaatua rosahti heti siihen, kun se vähän koski. Ja minä itsekseni sanon, että niinhän sä oot kuin löysäpäinen helluntalainen. Sä et pysy pystyssä muuta kuin toisten pitämänä. Sanon itsekseni sille aurinkokuvalle, kun se heittäytyi heti pitkäksi ja siihen, kun mä vähän kosketin siihen. Ja mun piti hakea sisältä narua, että mä nostin sen pystyyn ja mä köytin sen narua niin, että se pysyy pystyssä. Sanon vielä itsekseni, että niinhän tässä käy kuin Ylivainio Niilo, kun sanoi kerran mulle, että kun kysyin, no miten menee seurakunnassa. No kun yhden saa pystyyn, niin kaksi on pitkänä. Sanon Ylivainio Niilo, kun yhden saa pystyyn, niin kaksi on pitkänä. Niin sano itselleen, että kun teistä saa yhden sidottua, niin kaksi meinaa kaatua. Kun ne tuki toisiansa. Heti kun panin yhden kiinni etäämällä, niin kaksi alkaa kaatua. Joskus on hengen elämässä tällaista, että me tukeudumme helposti ihmeisiin. Ja me alamme äkkiä syyttämään vanhimmistoa, työntekijöitä, toisiamme, että miksi meillä ei tapahdu. Jokaisella seurakunnalla on aikansa. Kun Jumala antoi kutsun minulle evankeliumin työhön nuorena poikana 1958. Kauan sitten. Sain ensimmäisen kerran kutsun evankeliumin työhön, kun en ollut vielä uskossakaan. Tiesin, että mikä on minun tehtäväni. Tiesin koulussa istuessani luokassa penkillä, pulpetilla, mikä on mun tehtäväni. Kun puhuttiin ammatin valinnoista ja muista, niin minä tiesin heti, mikä on mun tehtäväni. Vaikka en tiennyt uskon asioista yhtään mitään. Enempää kuin voi sellainen ikään nuori tietää. Mutta kuitenkin sillä lähdön päivällä ja kutsun päivällä oli pitkä välimatka. Monta leipää syötiin ennen kuin lähdön päivä tuli. Ja monta asiaa piti nähdä. Monet asiat koettelivat ja rasittivat vuosikymmenen aikana ennen kuin se lähdön päivä tuli. Näin on myös seurakuntaelämässä. On asioita, joiden keskellä meidän tulee kasvaa. Niin kuin tiedät, kun pikkupoika innostuu kirveeseen, näkee isällä hienon kirveen, ja se pyytää heti isältä, isä osta mulle pilnäsiläinen, samanlainen. Niin kyllä isä ostaa, mutta sitten vasta, kun pojalla on tullut oikein miehen vartta. Sen takia, että ei sitä mitään tuossa, jos ostaa kirveen pikkuvauvalle. Sä voi teloa itsensä ja muut sillä. Tällä tarkoitan tämän kasvun, jonka Jumala tahtoo meidän keskuudessa raikaan. Samalla Jumala tahtoo myös toteuttaa sanansa meidän kautta. Että ne, jotka missä muodossa tahansa halkileikkaa elämä meidän elämäämme, tulisivat tuntemaan, että Jumalan sana on totuus. Ja Jumalan sana toimii. Minun semmoinen suurin nälkä hengen elämässä on se, että saisin nähdä tämän pyhän kirjan toimivan. Oikeastaan kun ajattelen elämää, niin mielenkiintoista kuin se on. Ja niin paljon kuin siinä on asioita, jonka vuoksi kannattaa elää ja olla olemassa. Niin kuitenkin loppujen lopuksi, ellei saa nähdä Jumalan toimivan, ei loppujen lopuksi ole elämä silloin vähänkään arvoinen. Mutta jos saa nähdä Jumalan toimivan, se on elämälle voimakas tarkoitusperä. Sillä Jumala loi ihmisen olemaan hänen yhteydessänsä. Ja rikastumaan elämään mielenkiintoisen yhteyden ja ykseyden Jumalan kanssa. Mikä on suurempaa yhteyttä kuin tuntea Jumalan läsnäolo joka päivä? Eikö ole niin? Se on turvallinen elämän olotila jopa siinä hetkessäkin, kun meidän täytyy täältä lähteä kuoleman kautta, ellei Jeesus Kristus sitä aikaisemmin tule. Jumala loi meidät yhteyteemme elämään Jumalasta, eikä mistään niistä ihmeistä, tunnusteoista, voimavaikutuksista, ei mistään armolahjoista, vaan elämään Jumalan yhteydestä. Se on se tarkoitusperä. Ja kun alkavaa työkauttakin ajattelemme, jonka me olemme astumassa kohta, alkaa pyhäkoulut, alkaa kerhot, alkaa kuoroharjoitukset, eri työmuodot. Tarkoitus on muutama työmuotokin perustaa uusi. Sielunhoitajat ja avustajat, joita täällä on jo ennestään, jotka on olleet vielä, ja minäkään alun perin tiennyt, ne elvytetään uudelleen toimintaan, että kun tulee ystäviä esille, ne ovat rukousavustajia. Tarkoitus on vastakääntyneiden auttajat ja avustajat, jopa sairaalatyöntekijät, joita me tommoisia, jotka ovat mennä katsomaan ystäviä, jotka ovat sairaalassa. Tarvitaan silloin voimavaroja kaikkiin. Tiedämme, jokainen tekee päivätyönsä muualla, ja vielä tulee hengellinen työ. Tarvitaan voimia, että hengellinen työ ei tule vain työksi, vaan siihen tulisi mielekkyys. Ei ole mitään mielekästä kutsua ihmisiä meille tervetuloa meidän kanssa väsymään. Eihän. On surkeata, jos pitää ilmoittaa ihmisille tervetuloa meidän kanssa väsymään. Eihän se ole kiva, että tulette kylälle meille, kun ruvetaan kaikki porukalla haukottelemaan. Tulee semmoinen tunne, kun lähtee kotiin, että oli viimeinen kerta, kun olin siellä. Pirteässä iloisessa seurassa viihtyy. Ja tuntuu hyvältä. Mutta jos kaikki vaan kismittelee, niin se on väsyttävää. Ja sen vuoksi, että voimme osoittaa ihmisille, ketä Jeesus on, me tarvitsemme vahvistua. Ei vain kasvaa pituutta, vaan vähän leveyttäkin. Ette ole niin kuin se vielä aurinkokukkata aina pitkänä. Sen vuoksi Raamattu puhuu eka psalmissa miehestä, minkälainen tulisi olla. Tässä sanotaan näin, että autuas se mies. Autuas sana voidaan lukea myös otollinen, ylionnellinen se mies, joka ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat. Oikeastaan tällä psalmilla pitäisi aloittaa psalmi 23. Sen me menemme syyskuun alusta sarjana läpi. Tutkimme joka jaetta. Siinä on 6 jaetta. Menemme 6 tiistai-iltana sen läpi. Mutta otamme nyt jo tämän psalmi 1 ja sen 6 jaetta. Vaikka nämäkin mitä minä jae kerralla olisi yhdessä jakeessa tutkimista yhden raamattotunnin verran, mutta menemme nopeasti nyt läpi tällä kertaa näin. Autuasi mies, joka ei vaella jumalattoman neuvossa. Eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaat istuvat. Toisin sanoen, lyhyesti vastaten tällaiseen luettuun kohtaan, ei ole riippuvainen maailman ajattelutavasta. Maailmalla on, eli tällä yhteiskunnalla, kun se poikkeaa pois Jumalan suunnitelmista, niin kuin se on tehnyt, sillä on oma ajattelutapansa, jota se tarjoilee viestintävälineissä, massamediassa, eli tämmössä lehdistössä, radiossa, televisiossa tarjoilla ihmisille käyttäytymismallina. Sitä tarjotaan tänä päivänä. Katsele vaikka muotilehden sivua, niin siinä pitää olla aina vetävän näkö, tai tupakkamainosta, niin komeasti valkoisin hampain hymyilevä mies tai nainen markkinoi huumetta siinä mukaan, kuinka tässä pysyy terveenä. Ja kuitenkin sytyttämällä nuotion huultasan väliin ei mitään muuta kuin tervaa keuhkoja sisältä käsin. Eikä taatusti kovin kauan hymyile valkosi hampain. Muuttuu hiljalleen keltaisemmaksi ja keltaisemmaksi. Ja lopulta on keuhkot sisältä käsin niin kuin öljyhanska, musta tervainen. Kun ajattelemme, että yhteiskunta tarjoaa käyttäytymismallin. Jumalakin tarjoaa meille käyttäytymismallin. Ja Jeesus Kristus on meille käyttäytymismalli. Nyt kun puhumme miehestä, joka ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaat istuvat. Neuvonpito, missä pilkkaat istuvat. Elää sillä tavalla, kuin yhteiskunta tarjoaa elämän tyyliä. Elää jumalattoman neuvossa. Olla riippuvainen maailman ajattelutavasta. Niiden ihmisen ajattelutavasta, jotka eivät kunnioita Jumalan sanaa. Toisin sanoen tulla lopulta orjaksi. Tällainen mies, hänelle voi käydä lopulta niin, että hän on kuin akana tai nainen. Ja tulemme siihen vielä lopussa. Sitten sanotaan toinen jae. Vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee lakiansa päivät ja yöt. Nyt joku ajattelee, on siis luettava yötä päivää raamattua. Tutkittava vain tätä kirjaa. Yötä päivää, jäätävä töistä pois, koulusta pois ja vain luettava tätä kirjaa. Nyt ei ole suinkaan tästä kysymys. Tutkiminen Jumalan sanaa, tutkia Jeesusta, merkitsee elää jatkuvasti hänen yhteydessä. Elää jatkuvasti hänen yhteydessä. Jos ajattelet, että hyppäät bussiin tai tunnelijunaan mennäksesi johonkin asemalle, eikö se merkitse, että sinä aktiivisesti pysyt siellä linja-autossa, eikö niin? Jos sinä kaiken aikaa loikit ulos linja-autosta, niin todennäköisesti et koskaan pääse perille. Ei riitä, että pääsee keskustaan käymällä linja-autossa, eikö niin? Jos käyt vain bussissa, venttää tuossa Myyrmän asemalla bussia lähteäksesi vaikka keskustaan käymään. Käyt bussissa, okei, lähdetään keskustaan, tuu takaisin seisomaan pysäkille. Bussi meni, sinä jäit. Se on aktiivista pysyttelemistä linja-autossa. Aktiivista pysyttelemistä Jeesuksen seurassa. Jos aikoo kerran perille päästä. Ei se riipu siitä, miltä tuntuu. Jossakin voidellussa kokouksessa, monet käyvät Anakondian kokouksessa, kun on väkevä kokous, hallelujaa, virtaa, tämä menee, täällä on öljyä, sanoo monet. Tullaan sitten kotiseurakunnan pariin, jossa alkaa se arkinen aherrus. Jos ei voi olla jatkuvasti sellaisia kokouksia, sen takia, että meille kasvaisi muuten vain hirmuinen pää ja pieni ruumis. Niin kuin semmoinen nappupääsammakko, joka uiskentelee lammikossa ja pieni ruumis lipajaa siellä takana. Meille täytyy kasvaa kestävä runko. Jos me saisimme elää vain jätskillä, sokerilla, karkilla ja limsalla, me sairastaisimme kaikki allergisuutta, mitä ikinä ne lisäaineet voi aiheuttaa. Kaikki ne kemialliset äänet, mitä siinä on sekoitettu, niin aiheuttavat monia allergisia reaktioita. Sen takia tänä päivänä monet lapset ovat allergisia. Ruotsalainen lääkäri sanoi, että siinä on monien lasten allergisuus tänä päivänä. Hengenelämässä, jos meillä olisi jatkuvasti vaan sellaisia ilmestysvuorikokemuksia, jossa Pietarikin niin haltioituneen oli, että se lopulta päätti rakentaa majan, 3 majaa sinne, kun hän näki 3 valkoista olentoa edessään 2 Jeesuksen kanssa keskustelemassa. Se on mahtava kokemus elää semmoisessa. Mutta Jumala ei sallista meille koskaan. Ei Jeesus koko ajan ruokkinut 5000 miestä muutamalla leivällä ja kalalla. Ei hän koko ajan kävellyt vetten päällä. Ei hän koko ajan riivaajia vapauttanut, ihmisiä riivaajista. Ei hän kaiken aikaa sokeitten silmiä avannut. Hän opetti, hän julisti Jumalan valtakunnan tuloa. Siinä oli paljon arkisia aherruspäiviä välissä. Ja me tarvitsemme sen kestävyyden siinä, että tajuamme, että me aktiivisella pysyttelyllä seuraamme Jeesusta pysymään neuvonpidossa, tutkistelemme häntä, rakastamme häntä pysymään neuvottelussa, eli seurakuntayhteydessä. Kristuksen maanpäällinen ruumis on seurakuntayhteys. Aktiivinen seurakuntayhteyden noudattaminen ja ylläpitäminen. Se on Kristuksessa pysyttelemistä myös. Rakastaa Herran lakia. Tutkista ne lakiansa päivät ja yöt. Käy Jumalan sanan kuulossa aktiivisesti. Itse tutkistele Jumalan sanaa. Pitää omasta hengellisestä elämästä huolen. Niin kuin sinä pidät syömisestäkin huolen. Eihän sinun tarvitse kaiken aikaa, kun se on kotona, niin syödä. Ei mitään muuta kuin jääkaapin vieressä seisot koko ajan ja sieltä menee jogurttia, sieltä menee leikkelettä ja kurkkua ja tomaattia ja sieltä menee riisimuroa ja vähän muslia mukana ja kaiken aikaa. Ja kun saat yhden sapuskan laitettua, niin siellä kehu perunat ja selän takana hellalla. Ja kun perunat on syöty, niin eikä siellä kolise ja kananmunakin kattilassa, kun ketetään lisää. Hetken päästään se olisi kuin ilmapallo. Nurkan takaa näkyisi jo pitkään, niin kuin vatsaa tulee. Ei, hengenelämässäkin me joudumme joskus semmoiseen aikaan, jolloin meillä ei ole paljonkaan ravintoa. Me joudumme käyttämään sen hengellisen ravinnon, joka meillä on itsessämme lukemisen ja opiskelun ja seurakunnan keskellä hankitun tiedon ja julistuksen kautta saatu ravinto. Meidän tulee käyttää se hyödyksi ruumistamme. Niin kuin me paastoammekin, niin ruumis alkaa käyttämään hyödyksi sitä ravintoa, mikä sillä on tässä lihaksissa. Näin on myös hengenelämässä. Ja sen takia tämmöinen tutkistelu on tärkeää ja rakastaa Herran lakia, pitää aktiivinen yhteys seurakuntaansa. Ja sitten 3. jälkeen sanotaan näin. Minkälainen tämmöinen mies sitten on, joka näin tutkistelee Herran lakia ja pysyy hänen neuvonpidossaansa, niin mikä ja minkämoinen hän on sitten? Hän on seuraavan kaltainen ihminen. Hän on niin kuin istutettu puu vesiläin tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan. Huomaa siis, ei sanottu jatkuvasti. Tätä ei lueta näin, että on kuin istutettu puu vesiojen tykönä ja antaa hedelmänsä jatkuvasti. Ei, vaan ajallaan. Ja jonka lehti ei lakastu. Ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Eikö hyvin sanottu? Tällainen on se mies. Hyvin me tiedämme sen, ystävät, että tunteet vaihtelee meillä. Tänään on ihan olla uskossa, huomenna ei välttämättä. Joskus on niin ihana, kun näkee, kun uskova menee tuolla toisen puolen katto, niin huutaa hallelujaa, rauhaa, mitä kuuluu. Jonain päivänä tulee vastaan, niin huutaa moi. Ei ole yhtään enää virtaa liikkeellä. tuntuu, että on pari kuin painaa päänsä alas. Ei ystävät, vaikka me olemme voitelussa, puhujakin vaikka on voitelussa. Joskus täällä kuin leijona saarnapöntössä. Mikrofoni vapisi ja pönttö heiluu. Silti saattaa olla kotona pyjamassa niin, ettei ole voitelua yhtään. Ja tarvitsee Jumalan kosketuksen. Tarvitsee näy. Tarvitsee itsekin kasvaa. Tarvitsee itsekin vahvistua. Ja sen vuoksi me olemme vuorovaikutuksessa toisiimme koko ajan. Se on vuorovaikutusta, jonka me käymme. Minä tarvitsen teitä. Te tarvitsette minua. Se on vuorovaikutus. Minä en voi arvostella teitä mistään piirteistä vain sen takia, että ne sattuu minun silmääni näkymään. Ja jos haluan saada teidät kasvamaan Kristuksessa ja haluan teidän näkevä ja kokea, mitä Jumala voi tehdä teidän keskuudessanne, ne tunnustekoja ja ihmeitä, mitä Jumala haluaa tehdä, kuinka Jumala haluaisi teidän kautta tuoda uusia uskovia seurakuntaan, koska lampaat synnyttää eikä paimenet. Eikö niin? Mä haluaisin nähdä, joskus se lammaspaimen synnyttää lisää lampaita tarhaan. Niin, enhän mä voi lähteä semmoista vaatimaan puutarhassanikaan siinä meidän asunnon, missä me asumme, niin siellä on muutamia kivoja kasvia siellä puutarhassa, niin mitä sä tuumas, kun tulisit meille kylälle ja näkisit, kun mä revin siellä hortessa, että veny vähän. Sun pitää kasvaa vähän. Sä sanot, top, tuolla katkaisi sitä kasvia. En voi vaatia, en voi määrätä, en voi rynkyttää sinua ja venyttää sinua, että sinun tulisi tulla hengellisesti pidemmäksi. Minun pitää pystyä luottamaan siihen, että Jumalakin pystyy jotakin tekemään. Että hänkin osaa jotakin tehdä. Vaikka se on meissä joskus niin perin hidasta. Joskus Jumala antaa kasvaa meidän, mutta sitten se sallii joskus sellaisia asioita meidän elämäämme, jotka koettelee meitä, ja hän saa sillä selville, mitä on kasvu saanut aikaan. On asioita, jotka lyövät meidät lommoille tässä elämässä. Ja tiedätkö mitä? Niitä lommoja ei voi kukaan toinen ihminen oistaa. Ne tekee pyhä henki sisältä käsi. Kun tynnyri lommoontuu sisäänpäin, niin niitä ei voi kuin pukkia buks ulos ja lommot sisältä päin. Pyhä henki tekee sen sisällä. Ja saa sinut suoristettua niistä henkisistä ja sielullisista vammoista suoraksi. Ja nyt, eli tämä vuorovaikutus toimi, että me annamme vapaan kasvumahdollisuuden toisillemme, niin että meistä voi tulla tällaisia istutettuja puita vesiojäen tykönä, jonka lehti ei lakastu, jolla on aina hyvä vihreä lehti päällä, ja antaa hedelmänsä ajallaan. Eikö sen pidä saada kasvaa hedelmänsä rauhassa? Mitä siitä tulee, että aina käyt joka päivä potkaisemassa hedelmäpuuta puutarhassa hedelmää? Eihän siitä mitään tule. Sulla on siellä kirsikkapuu tai omenapuu puutarhassa, niin joka päivä sä käyt, missä viipyy? Siinä on muutaman kuukauden päästä, viikon päästä, niin melkoinen jälki siinä rungossa, kun sä käyt aina potkaisemassa. Eihän sitäkään mitään tulisi, jos vanhimmissa työntekijät katselisivat vaan, että aha, seurakunta ei näytä kasvaa mihinkään suuntaan. Se on vaan paikalla, näköjään polkee hyvin, mutta maisema ei vaihdu. Tai seurakunta katsoisi, että ei meidän vanhimmista, eikä meidän paimenet, eihän niistä mitään ole. Meidän täytyy säilyttää vuorovaikutus, että Jumala saa tehdä kasvattajana sen, minkä hän tekee. Me olemme vain kastelijoita. Me aina ruikkaamme vettä ja kukan juurelle. Kukan kasvattaja? Leijakin kotona, kun kastelee kukkia, niin ei se ole kasvattanut yhtä ainoita kukkaa, mutta se on kyllä kastellut niitä. Aina kastelee niitä siellä. Mutta ei se ole kasvattanut niitä. Se on Jumalan säädös. Ne kasvaa ja rönsyä, mihin rönsyä. Näin on myös hengen elämässä. Että meistä voi tulla istutettuja puita vesiojan tykönä antamaan hedelmämme ajallaan. Jumala saa aikaan sen kasvun. Me näemme näissä Jumalan suunnitelmissa, kun Jumala kasvattaa meitä itse kutakin, joskus hyvin paljon vajavaisuutta. Me tiedämme, että luonnossakin on puussa aina etelän puolella oksat enemmän. Mutta taas naava kuusessa on pohjoisen puolella. Se on hyvä tuntumerkki, mutta jos eksyt metsään joskus, niin eikä sulla ole kompanssia mukana, eikä tiedä missä olet, niin tiedä pohjoisen siitä, että tuuhempi oksasto on etelään ja usein kuusen naavaa on enemmän pohjoispuolella. Hengen elämässäkin se on eläinen laki. Kyllä meidän elämämme kallistuu sinne lämmön suuntaan monta kertaa voimakkaammin. Ja me kaipaamme sitä. Ja me suojaamme sitä kylmiltä tuulilta niillä naavalla. Haluamme pitää, ettei kylmät tuulet ihan puhalla. Ja meidän tulee antaa kasvu, rauha toisillemme. Toisilla on syvempiä haavoja kuin toisilla. He tarvitsevat pitemmän hoidon ja kasvuajan. Mutta jokaisesta Jumala haluaa kasvattaa tällaisen hyvän puun vesiojain tykönä. Uskon, että kun ajattelemme tulevaisuuden aikaa seurakuntaelämässä, Jumala vahvistaa, vakiinnuttaa meitä, että olemme vastaanottokykyisiä aikaan ottamaan väkeviä kokemuksia Herralta. Niitä jokaisesta saa kasvaa Jumalan suunnitelmiin olento, henkilö, joka voi olla Jumalan voiman välikappale. Älä sinä siitä välitä, minkälainen sinusta pitää tulla. Jumala sen hoitaa. Ei meistä kaikissa samanlaisia tule. Meitä on tummia ja vaaleita. On tällaisia tuuhea tukkasia ja sitten aivan semmoisia, että ei ole paljon mitään. On sitten taas toisenlaisia. Meidän on vain hyväksyttävä sellaisiksi itsemme. Emme voi millään tulla sellaiseksi, kun haluaisimme jo, ja monta kertaa ihan teemme on. Meidän on alistuttava elämän kiertokulkuun. Hyväksyttävä se. Nyt sanottiin näin, että jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee, se menestyy. Olla menestyvä hengellisesti. Ei merkitse sitä, että se on välttämättä taloudellisesti. Mutta olla hengellisesti oikeassa painoarvossa. Sitten sanottiin neljännessä jakeessa, niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Ovat kuin akanat, tuuli ajaa. Nyt puhuttiin tästä painoarvosta, mistä äsken alussa mainitsin. Me tiedämme, että akana, toi tähkästä lähtevä tyhjä kotelo, jossa ei ole jyvää sisällä. Kun ennen vanhaa Raamatun päivinä puitiin viljaa, viskimällä lyötiin viljaan, tuuleen se nakattiin. Jos oli jyvä, se putosi oikeaan kohtaan, mutta jos ei ollut jyvää, niin sen vei tuuli sen tyhjän kotelon, sen akanan. Sitä kutsutaan akanaksi. Ja tiedätkö, elämästä tulevat sairaudet, elämän myrskyt, ahdistukset, niin monilaisina kuin ne kohtaa meitä. Ne on eräällä tavalla viskin. Se lyö meitä, se nostattaa meidän elämämme, tunteitamme. Se saa myllertämään meidän sieluelämämme. Se nostaa meidän elämämme vaan kuin lentoon. Ja siinä meidän painoarvomme punnitaan. Elämä tekee sen aina, oltiin uskossa tai ei. Sen näkee tänä päivänä maailmassakin. Ja sen vuoksi Jumala tahtoo, että me kasvaisimme. Nyt kun puhuttiin tässä näin, että niin eivät jumalattomat. Tässä ei sanottu näin, että ne ovat vain uskomattomia ihmisiä. Uskovakin voi ajautua niin kauaksi Kristuksesta, että menettää yhteyden häneen, ei tietämättään, sen tietää kyllä. Että häntä voidaan sanoa jo jumalattomaksi. Ei se, että kerran tuli uskoon ja sen jälkeen ei pidä huolta hengellisyydestänsä, ole tae, että taivaaseen pääsee. Jatkuvasti on pidettävä suunta selvänä. Se on kohtalokasta, se ei pidä. Erämaassa patikoivana ihmisenä tiedän sen ja muutaman kerran siellä eksyneenä tiedän sen, että se tapahtuu helposti ja nopeasti. Taas tänäkin kesänä, kun siellä patikoimme, vaikka oli paikkakuntalainen poromiehen poika, ajelee siellä pitkin tunturia, kerää poroja tokkaan. Taas kerran tullaan sieltä, niin me vaan tehtiin siinä semmoinen 6-7 kilometrin lenkki ihan turhaa, pyörittiin rinkiä, kun pienestä kohtaa vaan summan mutikassa mentiin, uskottiin osaamme tosta. No sen verran eksynyt jo, että siellä osaa rauhoittua, istahtaa paikalle ja miettiä, että kiikari käteen ja katsomaan, että mistä löytyi tuttu kallion kielke, mistä katsottiin suuntaan. Ja me havaittiin se, mentiin sitä kohtia, kun olimme muutaman kilometrin menty, katsoimme uudelleen, huomasimme saman ampuhaukan pesän ulosteet kallion kyljessä, jonka me nähneet siellä ensimmäisen kerrankin. menimme sitä kohti ja otimme siitä uudelleen suunnan. Ja niin lopulta löysimme moottoripyörän, jolla olimme tulleet sinne. Se oli juhlava tunne. Ja kun pääsi moottoripyörän selkään ja ajelemaan pitkin tunturia, 20 kilometriä ja 26 kilometriä yhtäkkiä vaan nopeasti, noin vaan. Ennen sen patikoi kävellä, se oli paljon työlämpää. Näin on hengenelämässäkin, että Jumala sallii meidän elämäämme asioita, jotka opettaa meitä, että voimme selvitä paremmin tulevina päivinä. Siksi on pidettävä aktiivinen yhteys, suunta selvänä, näky selvänä. Oltava jatkuvasti niin selvänä, että tietää, mitä mihinkä menen, kenen puolella olen ja ketä vastaan taistelen. Voin voida silloin hengellisesti hyvin ja olla kyvykäs voittamaan vaikeudet. Vaikeudet eivät ole epäonnistuneen elämän merkki, vaan se on merkki siitä, että me elämme ja olemme olemassa. Kun tulee vaikeuksia, ahdistuksia, ei se ole merkki siitä, että olemme jotenkin ihmisiin epäonnistuneet ja meillä menee huonommin. Ei vaikeudetonta ja epäonnistunutta aikoja voi koskaan olla tulematta elämään. Mutta Jumala haluaa antaa meille painoarvon, että kasvamme hengellisesti. Sen tähden, sanoo viides jae, sen tähden, eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Lopulta ei mikään menesty, kun ei ole painoarvoa, eivät kestä tuomiolla, eikä Jumalan seurakunnassa, vanhurskasten seurakunnassa, joka on kuitenkin armahduksen ja tuomion huone. Kun elämä rupeaa vikaantumaan, menemään vinoon. Me tiedämme, että elämän tyyli aikaansa pääten lopulta rupeaa näkymään meissä. Me emme voi sille mitään, että on sellaisia luonnollisia seurauksia. Mitä enemmän hypit, sitä enemmän hikot. Ja sitten enemmän tuoksut sitten. Se on elämän laki, ei sitä mihinkään pääse. Näin on myös elämässäkin, kun valitsee väärän suunnan elämälle, väärän elämän tyylin. Niin lopulta itse itsensä näyttää toteen. Ja sen vuoksi tarvitaan tämä painoarvon saaminen Jumalan edessä, kasvu. Emme kasva mistään muusta kuin arkipäivän keskellä. Ei meitä lopulta ruoki ihmeet, eikä tunnusteot. Ne on kyllä merkki maailmalle Jumalan toiminnasta. Mutta meidät pitää hengellisesti valveutuneena jatkuva yhteys Jeesuksen kanssa, joka ei ole välttämättä aina edes tunnetila, vaan se on tietoinenkin tila. Minulla on Raamattu, minä luen Jeesuksesta, minä uskon häneen, minä luotan häneen. Se ei ole välttämättä tunnetila. Kyllä se ihanaa on, kun jatkuvasti tuntuisi. Se on mukavaa, mutta kun ei aina tunnu. Ja tiedämme taas syksy alkaa, ajatella monia pyhäkoulun opettajia, jotka aina on pyhän opettajana tuolla pyhäkoulun luokassa. Eivät istu täällä raamatutunnilla niin kuin toiset. He ovat aina siellä. Jatkuvasti tarvitsemme pyhäkoulun opettajia. Ei heistä aina tunnu mukavalta, kun taas ovat siellä lasten edessä opettamassa, eivätkä saakaan istua täällä. Monta kertaa tuskailevat, että voi voi, taas pitää mennä. Kerro opettajat. Tiedän itse kerho-opettajana monta kertaa, kun kerho keskiviikko lähestyi ja katsoi kello, että enää 2 tuntia eikä kun kerho alkaa, niin ihan oli vatsa kipeä. Ei se niin yksinkertaista ole. Sama kuin tietää eri tehtäviin tullessa kuoroon, mitä työtä teemmekin täällä, siivoamme eri työmuotoja, ei ne aina helppoa ole. Ei se ole tunteesta kiinni siihen tuleminen. Tarvitaan jatkuvaa ponnistusta, kaiken aikaista aktiivista elämän ylläpitämistä. Ajattelin, jos aurinko nousi niin silloin, kun se tuntuu hyvältä. Aurinko nousi aamulla, näki, että siellä on maapallon ympärillä, että on hirveästi pilvi. Kukaan näe mua. Hyvä, mä en lähde itsekään. Ei nousisikaan. Aamulla sä haukottelet, että avaat salu siinä ja ei koko aurinko taivaalla. Se on kauhun paikka. Tämä on nyt aika karkea esimerkki, mutta jos Jumala tällä tavalla ajattelee sitä, kun hänestä tuntuu hyvältä, niin hän panee aurinkon taivaalle, mutta jos tuntuu huonolta, niin ei panee ollenkaan. Jumala on oikein iloisella mielellä, hän panee aurinkon paistamaan keskellä yötä. Sano, kuule, tuossa nyt päivällä vuorostasi. on asioita, jotka tulevat ja menevät aktiivisesti omalla paikallaan, huolimatta olevista olosuhteista. Näin on myös hengellinen kasvu. Näin on myös elämä. Meidän tulee elää sitä. Ja sen vuoksi, kun ajattelemme Herran huonetta, vannuskat ja seurakuntaa, joka on totuuden pylvässä perustus, Jumalan sanan tähden, ei meidän ihmisten tähden, vaan Jumalan sanan tähden, niin on valtava tietoisuus, että Jumala pitää meistä lukua ja huolenpidon. Huolimatta siitä, että me pääsemme joskus sanomaan, Jumala ei ole minusta pitänyt tarpeeksi hyvää lukua. Tulee aika, jolloin me pääsemme tällä tavalla sanomaan. Mutta se ei ole merkki siitä, että Jumala ei olisi pitänyt meistä lukua. Nyt sanoo viimeinen jäi näin tässä lopuksi. Sillä Herra tuntee vannuskasten tien, mutta jumalattoman tie hukkuu. Herra tuntee vannuskasten tien. Tie, mitä me kuljemme, ei johda harhaan. Se johtaa perille. Jumalattoman tie hukkuu. Ihmisten, jotka hylkäävät Jeesuksen, joille Jeesus ei sovi eikä kelpaa, heidän tie hukkuu. He katoavat eräänä päivänä. 7 asiaa, mitkä tuli tästä tunnista tai hetkestä esille, jonka toin sinulle esille, ovat seuraavat asiat. Eroamalla yleisestä ajattelutavasta, A. B. Tutkimalla Jeesusta voimme menestyä. C. Olla virvoittavilla vesillä. Istutettu puu vesijään tykönä. D. Antaa hedelmänsä ajallaan. Olla toisin sanoen tuloksellinen. Eri työmuodoissa, mitä me sitten teemmekin. Evankelioinnista aina seurakunnan siivoamiseen. E. Ei lakastu eikä surkastu. Pitkinäkään odotuksen aikoina. Jolloin ei suuria, elähtäviä, hienoja, hengellisiä kokemuksia ole. On vain pitkä marssi edessäpäin. Joka päiväistä yksitoikkoista menemistä. Jolloin voisi sanoa, että täällä ei tapahdu yhtään mitään. Ei kuitenkaan lakastu. Vaan on vihreä, voimallinen. Ja sitten F. Aina menestyy. Olla aina menestyvä, vaikka olisi tappioitakin päiviä. G. Seurakunta tulee lopulta vannuskaaksi. Sen takia Timoteus sanoi hienosti, toinen Timoteus ja 2:19 näin. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana. Ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa. Ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Herra tuntee omansa. Eikö se ole hieno tietää, minkälainen on mies, joka menestyy? Mies, joka voi hyvin. Jonka vielä Herrakin tuntee. Minusta se on hyvä uutinen. Kun kuitenkin tiedämme, että ei aina ole niin mukavaa olla olemassa. Tiedämme työn, vaivan ja ahdistuksen. Tiedämme, kuinka raskasta monta kertaa tämä elämä on. Mutta kuinka tärkeää on, että pitkien rasittavien aikojen aikana, jolloin Jumala ei salli meille paljonkaan hengellisiä väkeviä kokemuksia. Ei kaaduta, ei leijailla, ei parannu sairaita, ei tavaru ihmeitä tunnustekoja. Joudumme vain odottamaan. Toivon mukaan edätte kauan odottaa. Mutta Jumala laskenut on voimakkaasti sydämelleni, että vahvistuisimme odottamaan häntä. Odota Herraa, sanoo Jumalan sana. Että me väsyisi odottaessamme Jumalan ilmestymistä. Vaan saisimme kasvaa hengellisesti täyteen miehuuteen ja naisellisuuteen. Ja sitten kerran olla näkemässä, kun Jumala toimii meidän keskellämme. Kyllä monet ajattelee silloin, kun tulevat seurakuntayhteyteen aivan niin kuin viimeisimpänä, jotka tiedä, kuinka paljon täällä on työtä ja vaivaa nähty. Ja pääsevät toisten vaivan hedelmilleen. Ajattelee, että kyllähän minulla oli väkevä, kun tänne pääsin. Kato, mitä Jumala teki mun kauttani. Eikä tiedä, että siellä on vuosia kantaneet rukouksin ja työtä tehden ystävät vaivaa nähden kestävästi, päättävästi, sitkeästi. Sitkeästi ole paikalla kuin sissi, eikä antaneet periksi. Ovat vetäneet Jumalan siunaukset alas. Ja toinen tulee vaivan hedelmille ja näkee, että kato mitä sain aikaan. eikä tien siellä ole kylvetty paljon aikaisemmin. Silloin saa kylveä, leikkaa ja nähdä ja saa palkkansa. Sen takia Jumala siunatkoon meitä, että jaksaisimme alkavana työkautena taas, jonka tässä syyskauden ja syystalven aikana taas puseretaan päälle ennen kuin joululomille päästään. Säilykö meillä semmoinen hakkaa päälle henki? Älkää me katsoko vaan siihen, että kun ei. Kun joku on jotakin ja kun joku ei ole mitään. Jos joku ei ole mitään, olkoon sellainen kuin on. Jos joku on jotakin, olkoon sekin niin kuin on. Säilykö vaan meillä semmoinen hakkaa päälle henki? Menkö vaikka henki, mutta oman osuuteni tee. Silloin Jumalan mielisuosio lepää meidän yllämme. Isä katselee tuota ylhäältä meitä ja ajattelee, voi. Kyllä ne on siinä kunnossa, että on pakko antaa siunaukset alas. Kun vedetään siunaukset lopulta alas, Jumala osoittaa, että häntä pitää oikein rukoilla. Ahdistakaa häntä. Vedota rukouksin häneen. Kyllä Jumala meitä katselee, niin kuin isä katselee ylhäältä meitä, katselee alasta. Siellä ne taas näköjään myrmäkeen kokoontuu ja rukoilee siellä taas. Ja näkee, kuinka tosissaan me ollaan. Ja näkee sen hakkaa päälle hengen meissä, että ei nuo anna periksi millään. Seisoo viimeiseen miehen paikalla. Niin kuin tuleekin olla, että kapteeni lähtee laivasta viimeisenä. Kun kerran lähettiin, niin perille mennään vaikka sitten jalat verillä. Kun kerran panin käteeni airoihin kiinni, niin tästä ei sitten irti päästä. Minun aina siunas Tukholmassa Lindqvist Heikki, joka on tänään työntekijänä tuolla Hyvinkäällä. Kun hän tuli uskoon, niin hänessä veti sellainen hakkaa päälle henki. Se kuuntelikin julistusta niin, että oli suu auki kuin ankan pojalla. Merkillinen ilmapiiri heti Hessun päällä, että se aina tuli istumaan eteen ja se silmää rävähtämättä kuunteli suupyöreänä julistusta ja oikein imi itsensä kaiken. Ja hän pani koko elämänsä sillä tavalla, että mä monta kertaa sanon työtoverille, että tosta miehestä vielä kuullaan. Että silloin heti semmoinen ilmapiiri ympärille asenne elämään, että minä menen eteenpäin Herran nimessä. Ja niin siinä vain kävi, että Jumala miestä lähti viemään, erotti lopulta evankeliumin työhön ja tänä päivänä työntekijänä, oli pitkään työntekijänä Tukholmassa. Sitten tuli Hyvinkäällä. Jos tämmöinen ilmapiiri saa meissä säilyä, niin saat nähdä, että Jumala ei jätä sinua siunaamatta. Mutta jos me vaan ollaan pystyssä silloin, kun on ihanaa ja on voideltua, ollaan heti pystyssä, kun meidän voi noi aurinkokukat tuolla, että joku saa aina pitää pystyssä. Aina nostaa pystyyn niitä, sitten ne kyllä on kädet levällä. Mutta heti kun päästään irti, niin heti meni sinne. Ei siitä ole paljon hyötyä. Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Jumala haluaa tehdä meistä sellaisia öljysäiliöitä, että se pysyy. Pysyy ja paranoo. Ja susta voi tulla ja musta vielä jotakin hengen elämässä. Ei tässä itse kukaan vielä niin valmis ole. Opiskelijoita me kaikki ollaan vaan. Pappi mukaan lukien. Jokainen päivä on niin monta kertaa sen osoittanut, että vara taas kasvaa. Armoa se vain on, mitä tässä olla. Jumalan suurta suunnitelmaa. Jumalan suuren talouden hoitajia. Vaikka hengellinen asemamme meidät eroittaa, mutta ihmisinä me ollaan ihan samanlaisia. Ihan samassa pisteessä. Tarvitsemme toisiamme. Tarvitsemme toistemme kannustusta. Rohkaisua. Jokaisella ihmisellä pitää olla joku, joka kerran päivässä kannustaa. Se tuntuu hyvältä, kun sanotaan, että kerran päivästä sä oot kiva. Me yleensä sanomme, että älä nyt vaan ylpisty, kun mä sanon sulle. Rohkaistaan toisiamme voittoisampaan elämään. Ja muistatte meidän päätöksemme, että me olemme päättäneet tulla kuuluisaksi. Mistä? Muistatte? Kuinka meillä rakastetaan toinen toisiaan. Pidetään huoli, että kerta kaikkea, kun joku tulee meidän joukkoon, meidän tuntee, että kotiin tuli. Ja täällä on ihana olla. Huonot saa vahvistua, heikot saa kasvaa. Sairaat saa parantua. Kuka tahansa tulee itkien heikkona keskuuteemme, tietää, että on luotettavassa joukossa tänä päivänä. Eikö niin? Amen.